suficiente entereza para non alterarse mentre estaba sacando os cartos da caixa, esperando un descuido do mesmo, esa alerta, en canto tivo a oportunidade, pues abalanzouse sobre el polos costados, e inmovilizou no chan, como xa habían avisado a Policía Nacional, personouse inmediatamente e a cousa non pasou de aí. A verdade é que foi unha actuación moi valente, moi valente, pero tamén moi arriesgada.